Dobrý den, sledujete Management TV, pořad setkání s profesionálem, dnes z živého vysílání konference Asociace energetických manažerů a mým milým hostem je paní Zuzana Šolcová. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Šolcová, vy jste výkonnou ředitelkou Asociace energetických manažerů České republiky a dnes se konala konference výroční s hlavním tématem příchod nových energií a v podstatě jestli ten stávající trh na evropském trhu vůbec bude podobně fungovat za 5 nebo za 10 let. Když by se měl hned na začátek zeptat, jestli ten první den konference v podstatě odpověděl aspoň dílčím způsobem na tu otázku, jak nové energie nebo příchod nových energií ovlivňují ten stávající trh. Cítila jste, že tam byla aspoň částečně zodpovězena tato otázka?
Tato otázka byla, nebo tyto otázky byly zodpovězeny poměrně dobře. Samozřejmě ne detailně, protože celá koncepce nové energetiky, speciálně tedy v té oblasti elektroenergetiky, je opravdu jaksi teprve na začátku, na startu. Tady jsme se dověděli, že se připravují, že už jsme teda za fází studií a připravujeme některé pilotní projekty, speciálně co se týče rozvoje chytrého měření. Měli jsme tu zástupce všech tří českých regionálních distributorů, kteří nás seznámili s nějakými pilotními projekty, každý tedy za to své distribuční území. Takže tady víme, že již jsme na nějaké konkrétní cestě. Samozřejmě, co jsme se dověděli dopoledne ohledně tedy zimního balíčku Energetické unie, tak tam je to trošičku stále ještě v začátcích, protože balíček byl zveřejněn 30. listopadu loňského roku a je víceméně teď rok na to, aby se národní státy vypořádaly jaksi s cíly tohoto balíčku, takže jsme teď ve stadiu, kdy Ministerstvo průmyslu a obchodu začíná pracovat na víceméně pozici České republiky spolu s Ministerstvem životního prostředí. Některé otázky, které tady zazněly, by odpověděl zástupce Ministerstva životního prostředí, pan ředitel Zámyslický, který teda některé naše požadavky již byly ukotveny ve vládě, v radě ministrů. Samozřejmě půjdeme s nimi do Bruselu a uvidíme, jak se nám naše pozice v Bruselu podaří obhájit. Záleží samozřejmě na tom, jak razantně budeme na našich pozicích trvat.
Pokud bych mohl něco dodat ke konferenci, tak se mi velice líbilo, jak je dobře propojeno právě, že zde jsou přítomní jak zástupci vlastně soukromých nebo polosoukromých společností, tak i vlastně zástupci státní správy, státní sféry, a že se tady skutečně propojují jak vlastně ta biznisová část, tak ta legislativní, takže to bylo poměrně velice zajímavé.
Toto je vždycky jaksi cílem každé této výroční konference právě, jak si zprostředkovat setkání zástupců státní správy, pokud možno na co nejvyšší úrovni, tak, abychom my, jako ta energetická veřejnost, abychom se dověděli, co, protože veškerá naše činnost i tady speciálně těch regulovaných subjektů se samozřejmě odvíjí od legislativy, od strategie politiků a státní správy, takže potřebujeme aspoň rok dopředu vědět, co se chystá, abychom mohli zareagovat.
My jsme dopoledne vlastně měli v úvodní vystoupení i šanci trochu nahlédnout do toho, co se chystá a jaké jsou trendy v podstatě tím, že pan Kubeček přednesl závěry vlastně Forward Energy Outlooku, to znamená ano. Určité předpovědi, jak bude se trh energií a vlastně i vlastně, jakoby, které energie se budou využívat více či méně v dalších horizontu 30 let nebo do roku 2040. Bylo z toho reportu něco, co vás vyloženě zaujalo, nebo co jste si říkala, že je pro vás vyloženě nová informace, nebo co jste nečekala?
Tak já jako novou informaci tady z tohoto ani tak ne, protože já jsem se seznámila s World Energy Outlook již v prostředí prosinci, kdy tady byl výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury, pan Fatih Birol. Takže na jeho představení jsem byla. Takže pana Kubečka právě vždycky zvu pro to, aby se tyto informace dostaly do jaksi mezi širší energetickou veřejnost, protože na pana Birola je většinou spíše omezený okruh posluchačů, kteří si ho mohou poslechnout. Takže tady jsem vždycky vděčná za pana Kubečka, že nám to přijde, jak si říci, na širší veřejnosti. Ale samozřejmě ten náhled na spotřebu ropy, na cenovou volatilnost ropy a na to, co tady říkal prostě ohledně úbytku, tedy těžby ropy, tak na to se budeme muset připravit.
Já se vrátím k tématu, které je vám vlastní, jste výkonnou ředitelkou Asociace energetických manažerů, již tuším od roku 2007. Když se podíváte na vlastně historii, nebo jak se vyvíjí vlastně ta oblast elektroenergetiky v České republice, v Evropě i možná globálně, v čem je ten největší rozdíl od toho roku 2007, kdy jste nastupoval jako výkonná ředitelka a z pohledu dneška?
Největší změna, která v energetice nastala, se začíná datovat tak zhruba od roku 2010 v naší republice a je to víceméně úplná změna paradigmatu v energetice, kdy doposud platilo, že výroba je podřízena spotřebě. To znamená, vyrábí se tolik, o kolik si tedy zákazníci řeknou. Protože, jak sami víme, elektřina je neskladovatelná, to znamená, musí být výroba taková, aby se spotřeboval veškerá vyrobená elektřina. Bohužel s nástupem těch obnovitelných zdrojů intermitentních, které jsou závislé nikoliv na tom, kdo si řekne, že potřebuje elektřinu, ale na tom, jestli svítí, nesvítí, fouká, nefouká. A mnohdy vyrábí tu elektřinu ve chvíli, kdy ji nikdo nepotřebuje ani nechce. A musí zase existovat jiné zdroje, které tuto nechtěně vyrobenou energii vlastně zmaří. Tak to paradigma prostě padá. To znamená, vyrábíme i ve chvíli, kdy to není potřeba a musíme přemýšlet, co s takto vyrobenou energií uděláme. Bohužel zatím je to tak, že platíme, my jako koneční zákazníci platíme za to, že tu nechtěnou energii někdo vyrobil, ale také platíme za to, že tu nechtěnou energii někdo zmařil. Takže platíme bohužel jaksi dvojnásobek.
A je tam do budoucna, slyšeli jsme názory, že vlastně byly to samozřejmě názory buď soukromé nebo firem, že vlastně česká energetická strategie by měla být do budoucna postavena i více na jádru, že by vlastně ty peníze, které jdou teď do těch vlastně fotovoltaik, by se do budoucna, tuším, že v roce 2030 snad skončí ta nebo ještě možná dříve ta podpora od státu a že ty peníze, které se každoročně vynakládají do této oblasti, by za pár let byly schopny v podstatě financovat jednu jadernou elektrárnu. Vidíte i vy podobný vývoj, nebo skutečně si myslíte, že za třeba několik desítek let?
No víte, on je tady jeden problém. Toto by musel někdo z politiků rozhodnout teď nebo v nejbližším roce dvou, protože potom, jak jsme tady slyšeli, příští rok nám propadne EIA na Temelín, získat EIA na Dukovany za současné situace v Evropě z pohledu na jadernou energii bude velmi těžké. Takže by bylo potřeba a rozhodnutí o výstavě jádra je skutečně výsostně politický krok. Takže by bylo potřeba najít tady jednoho odvážného politika, který tedy řekne ano, jdeme do toho a kdo to bude financovat. Protože to je alfa a omega. Zatím veškeré plány, včetně toho tendru, který vypsal ČES na výstavbu, bohužel krachují na tom, kdo to zaplatí. Samozřejmě jste polostátní firma ČES to zaplatit jaksi nemůže, protože by okamžitě hnali k arbitráži minoritní akcionáři, protože tím by přišlo k znehodnocení jaksi jejich investice. A bohužel stát tomu pomoct nemůže, protože by to bylo vyhodnoceno jako nepovolená state aid. takže jsme v patové situaci. Musel by se najít mechanismus, tak jako tedy se hovořilo před těma několikama lety o Contract for Differences, což byl trošku přebráno z Anglie, kde Evropská komise notifikovala tuto podobu podpory, to znamená Contract for Differences pro jejich jadernou elektrárnu Hinkley Point. Nicméně obávám se, že teď po Brexitu jaksi je naprosto beznadějná situace v tom, že by něco podobného bylo opět Evropskou komisí notifikováno. Takže je potřeba rozhodnout, kdo a jakým způsobem prostě primárně uhradí výstavbu nových bloků jaderných. A pokud se toto nerozhodne, tak prostě do té doby se obávám, že je celá problematika naprosto zakopána.
Když se podíváme vlastně na to, co se, nebo jak se vyvíjí elektroenergetický trh především z pohledu koncového spotřebitele, co vy třeba vidíte z vašeho pohledu, že se v nejbližší době nejspíše změní pro ty koncové spotřebitele nebo pro normální lidi, kteří se třeba teď dívají na náš pořad a vlastně třeba nemají úplně detailní informace. Co se změní pro toho, když to tak řeknu, pro toho normálního člověka z vašeho pohledu v horizontu třeba 5-10 let?
Takhle, v horizontu 5-10 let by se mohlo změnit to, že místo toho elektroměru, který máme dnes, který chodí odečítat jednou za rok někdo z odečtu, tak budeme mít namontovaný ten chytrý měřák, to znamená to AEM. Nicméně, pokud ten dotyčný nebude mít zájem s tímto pracovat, tak se pro něj v zásadě nezmění vůbec nic. Jo? Jako, určitě se najdou lidé, kteří s tím pracovat budou chtít, protože můžou se tady najít úspory i pro tu domácnost. Samozřejmě pro někoho, kdo pouze svítí, tak tam je prostě jakýkoliv rozdíl naprosto zanedbatelný, minimální a nemá to cenu se tím zabývat. Pokud už někdo má rodinný dům, který je vytápěn elektřinou, tak samozřejmě tady za těchto podmínek by mohl za pomocí toho chytrého měření si a za pomoci samozřejmě akumulace elektřiny, to znamená buď to baterií nebo nějakých vodních nádrží, by si samozřejmě mohl snížit platby za elektrickou energii poměrně výrazně, ale samozřejmě chce to mít dobrý projekt a začít tomu rozumět a začít se o to starat.
Když byste měl zhodnotit práci Asociace energetických manažerů, jaké vidíte největší přínosy pro vaše členy, anebo jak byste chtěla potenciálně si udělat marketing pro třeba nové organizace nebo nové jednotlivce, kteří by chtěli vstoupit a stát se členy Asociace energetických manažerů?
Takhle, my jsme vznikali v roce 1992 v době, kdy ještě dávno nebyl internet, ty informace nebyly online a k dostání, takže v té době až někdy do toho roku 2005 se asociace zaměřovala hodně na takové semináře a konference, obzvláště od toho roku 2000, kdy začala liberalizace energetiky a kdy opravdu se pořádaly konference, kdy zástupci státní správy chodili takzvaně ještě s mokrým počítačem a přinášeli nejnovější informace o tom, jaká byla schválena vyhláška, jaký prostě bylo schváleno nařízení a podobně. Od té doby, co jaksi internetizace pokročila, tak tato naše úloha již ustupuje trošku do pozadí, takže my se zaměřujeme teď spíše na odborné vzdělávání, vydáváme publikace odborné, takže se nám v roce 2011 jsme se zamysleli nad tím, že informace o trhu s elektřinou vlastně nejsou nikde na jednom místě k sehnání. Neučí se to ani na školách, takže vlastně každá informace musí hledat někde z nějakých jiných pramenů. tak nás napadlo prostě tyto informace shromáždit na jednom místě a vydali jsme knihu, která v té době měla něco málo přes 400 stran, kde jsme shromáždili teda víceméně všechny informace na jednom místě. Je tam 23 kapitol, které napsalo 23 jako opravdu špičkových autorů. S tím jsme vydrželi až do loňského roku, kdy jsme usoudili, že jaksi legislativa a celý svět okolo nás se mění a že je potřeba tedy tuto knihu zaktualizovat, takže letos jsme vydali nové aktualizované druhé vydání, kde těch kapitol již je 25, takže zase s nám přibylo několik stránek a vzhledem k tomu, že jsme se množili dotazy, zda něco podobného nechystáme i v plynu, tak jsme se rozhodli, že tedy se do toho razantně pustíme a souběžně jsme vydali i velmi podobně strukturovanou publikaci Trh s plynem. Na základě těchto dvou knížek jsme říkali, že jsou hotové, tak by to chtělo tedy udělat nějaký podrobnější kurz na toto téma, takže jsme jaksi dali dohromady šestidenní kurzy, které zatím ty kurzy Trh s elektřinou provozujeme již čtvrtý rok, obvykle dvakrát do roka a jsou zatím tedy velmi dobře ohodnoceny a poměrně hodně zaplněny. No a v loni na podzim jsme udělali první kurz Trhu s plynem. Takže se začínáme zaměřovat spíše na takto specializované vzdělávání v oblasti energetiky. Samozřejmě pořádáme i nějaké užší specializované semináře, takže takovouto velkou průřezovou konferenci pořádáme pouze jednu do roka. Teď jsme navázali v posledním roce velmi jaksi dobrou spolupráci se středními odbornými školami, elektrotechnickými a energetickými a také s učilišti, protože máme dojem, že odborné školství a speciálně v té oblasti učňovského školství je na periferii zájmu, protože rezortní ministerstvo jaksi již nemá gesci za tuto část školství. Ta přešla pod ministerstvo školství a obávám se, že ministerstvo školství opravdu neví, co s tím. Nemá s tím zkušenosti, bylo zvyklé řídit základní školy, gymnázie a vysoké školy a specifika učňovského školství a středních odborných škol, kde je potřeba také se věnovat praxi, kde je potřeba prostě více z těch specifických jaksi vlastností tohoto školství, tak se obávám, že prostě tady je to velmi špatné. Takže se snažíme i dejme tomu s zřizovateli těch středních škol, což jsou kraje, s nima uzavírat takzvané sektorové dohody za teda energetiku, takže vždycky vybereme nějakou pilotní školu v tom kraji, kde tedy jaksi se snažíme, aby vždycky ta škola jaksi měla aspoň zajištěnou dejme tomu stabilitu a aby se na ní zbytečně neskoušeli jakési hokus pokusy, které potom třeba po roce dvou se zjistí, že nikam nevedou.
Paní Šolcová, já bych na vás měl poslední otázku. Kde byste chtěla mít z pohledu výkonné ředitelky asociaci v horizontu 2-3-5 let? Jaké máte před sebou cíle, které vás lákají a které chcete naplnit? A třeba co vás na to práci motivuje a baví?
Jestli 2-3-5 let, to nevím, protože jsem již v důchodovém věku, takže ale já doufám, že pokud se mnou budou tedy členové asociace spokojeni, takže ještě těch 5 let určitě vydržím. Ráda bych rozšiřovala tuto činnost speciálně v tom školství, tak abychom těm školám pomohli a hlavně velmi ráda bych jaksi se specializovala na větší spjatost těchto jak středních, tak vysokých technických škol přímo se zaměstnavateli, což je velmi dobrá symbioza, protože samozřejmě zaměstnavatelé pociťují velký nedostatek technických pracovníků, takže se nám to povedlo například i s ČEZem distribucí, kdy jsme na letošní rok domluvili s ČEZem distribucí jakýsi motivační program, který jsme nazvali podle velkého českého vynálezce motivační program Prokopa Diviše. A je to motivační program pro studenty a žáky středních odborných škol a učilišť, kteří mohou vlastně po zapojení do tohoto programu, tak každá škola vlastně dostala 100 000 korun, které můžou rozdělit studentům, a je to uděláno, takže z každého ročníku vlastně budou vybrány 3 nejlepší studenti podle určitých kritérií, tam nejde jenom o prospěch, ale právě o aktivitu a o jakýsi morálně volní vlastnosti, aby bylo jasné, že ten člověk až dokončí školu, takže nepůjde rovnou na pracovní úřad, ale že tedy má jakousi motivaci pracovat a zlepšovat se. Takže právě s ČEZem distribucí jsme jaksi tuto spolupráci navázali a doufáme, že příští školní rok se nám to rozšíří ještě na další školy.
Pane Šolcová, já bych vám chtěl poděkovat za zajímavé setkání a rozhovor. Přeji jak vám osobně, tak asociaci hodně úspěchů, hodně spokojených členů a přeji vám, abyste za těch 5 let možná plánovala další 5letku.
Já vám moc krát děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
A s našimi diváky se těším na další vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Naschledanou.